Nicolas Montserrat, Kruté moře. Část 23. Vpravo deset, pane. Kormidlo 135. Kormidlo 135, pane. Saltaš se v šeru odstočila, aby mohla dlouhým obloukem přeplout čelo konvoje. Lokard sledoval, jak matná větrná růžice kompasu ubíhá doleva. Snažil se vykalkulovat průměr oblouku a potom se počítání vzdal. Odhalil to na 1000 jardů. Asi o míli za nimi mohl vidět čelní loď levého proudu, či spíš rozmazanou skvrnu temnější než šedá noc s tenkou bělavou přídivou vlnou, v ní se tu a tam zaleskl měsíc. V meziprostoru se pěnila, rozšiřovala a bledla foskoreskující stopa Saltaš. Po chvíli spatřil šikmo před záď, vedoucí loď dalšího proudu a potom další a další, celý šik stínů, rozestavěných s obdivuhodnou kázní jako na šachovnici. Už 15. noc unikal konvoj pozornosti nepřítele a choval se na cestě k domovskému přístavu prvotřídně. Loď přesně vpravo od přídě, zvolal hlásný nijak hlasitě, protože šlo o Harmer, která paralelně s nimi křižovala, což hlásný věděl, a věděl to i Lockhart. Kurs 135, pane, hlásila po chvíli služba u kormidla. Potom zas všechno utichlo. Zůstal jen jasný svist jejich přídivé vlny a strašidelné šmouhy řady lodí, prokluzujících kolem pod jejich ochranou, a Saltaš jako přísná strážkyně půla pravobočný trasou s celým procesím. Hladce a mírně, jako tyhle stíny, míjela nad konvojem i letní noc. Potom si Lockhart uvědomil, že na mustek už přišel Erikson a zvykaje oči temnotě stojí několik kroků za ním. Jako obvykle Lockhart chvilku čekal. Kapitán zatím přelétl zraky oblohu, sehnul se nad kompasovým pouzdrem, zahladil se na nejbližší loď, přiložil daleko let k očím a zamířil na Harmer. Teprve teď se Lockhart otočil. Dobré ráno, pane kapitáne, řekl. Vrýtro, palubní. Chraptivý hlas, zvuk slov tisíckrát pronesených, patřil k Lockhartově hlídce jako zvuk přídivé vlny, lámající se pod nimi. Erikson přistoupil blíž, opřel se o kraj můstku, zahladil se na zvýšenou příď a na 7 bdělých stínů obsluhy děla. Kakao, pane kapitáne, čerstvé. Díky. Erikson si vzal šálek od mužské spojky a opatrně usekl. Kolik je hodin? Asi 16:30, pane kapitáne. Spal jste? Trochu. Něco nového ve zprávách? Běžná zpráva o změně šifér. Petal se ozvala rádiem, jedna z lodí ukazovala záďové světlo. Erikson otáhl šálek a Lockhart spíš cítil, než viděl, jak Erikson stuhl pozorností. Kdy to bylo? Otázal se stroze. Hned, když jsem nastoupil službu, pane kapitáne. Petal je zavolala a oni zhasli. Proč jste mi to nehlásil? Mrazivost, kterou hlas zazněl, nebyla žádnou novinkou na palubě. Lockhart se v temnu zamračil. Vyřešilo se to, pane kapitáne, nechtěl jsem vás zbytečně budit. Znáte moje rozkazy, palubní? Promiňte, pane kapitáne, být to někdo jiný, kapitán už vyletěl. I teď zeslábla stěna mezi hněvem a ovládáním na sílu papíru. Cokoliv, řekl Erikson s neobyčejným důrazem, cokoliv se stane na moři, eskortě, lodím v konvoji, téhle lodi, se bude bez odkladu hlásit mně. Víte to docela přesně. Ano, pane kapitáne, přisvědčil Lockhart formálně a čekal. Věděl, že teď přijdou stejně serovým hlasem dvě další kárové věty, a potom to Erikson pustí z hlavy. Ne, že by měl hádavou náladu, ale on skutečně cítil, že musí vědět o každé maličkosti. A myšlenka, že ho Lockhart prostě nechtěl rušit a k tomu měl sklon i schopnosti, ho dráždila a provokovala. Dojít k něčemu je moje zodpovědnost. Ano, pane kapitáne. Tak očekávám, že vy jako palubní první důstojník půjdete příkladem všem ostatním důstojníkům. Ano, pane kapitáne. Teď nastane pauza, pomyslel si Lockhart. a potom si dá Erikson pohov. Po chvilce si uvědomí, že mi často důvěřuje v daleko vážnějších věcech a pokusí se všechno přivést znova do starých kolejí. Možná oklikou, ale udělá to. Kapitán se nebude omlouvat, to jo, to Lockhart věděl. Taky nemá důvod. Může si v zájmu lodi nebo skupiny vytvářet jakákoliv pravidla. Jenomže pak jsou tu ještě nitě jiné osnovy. Minulá léta, nezaměnitelnost jejich přátelství, Compass Rose a dva prámy. Erikson položil šálek a zahleděl se na obzor. Teď to bude už jiná válka, řekl. Lockhart se pro sebe usmál, když ucítil první mávnutí olivovou ratolestí. Třeba, že netušil, co se z toho vyklube dál. V jakém směru, pane kapitáne? Erikson mávl neurčitě rukou, jako když se snaží zachytit dosud nevýraznou myšlenku. Odosobnila vzájemné vztahy, řekl zvolna. Jakoby už nezbylo kousek místa pro lidi. Jako lidi? Asi nezbylo, pane kapitáne. Na začátku zbýval čas na všechno možné. Uvažovalo se o lidech. Našel se čas pro legraci. Zacházelo se s každým jako s citovou bytostí. Přemýšlelo se, jestli se cítí dobře, jestli se jim líbíte nebo ne. Erikson se nadechl, jako by ho myšlenky oděné tmou zanášely kamsi daleko. Teď už jakoby válka nebyla záležitosti lidí, ale jen zbraní a tvrdosti. Lidskost jsme vystrčili, užírá moc místa a překáží. Ano, pane kapitáne. A bývali jsme jak jedna rodina. Křestní jména, večírky, když někomu při sobotě mohla přijet manželka, mávl rukou. Všechno možné. Lidé si stále ještě mohli dovolit zůstat lidmi. Div se neurazili, když jste jim nepomohli. Na malých lodích, jako byla Compass Rose, to teprve. No řekněte, neměli jsme tam veselou jídelnu? Jako když se parta kámošů snaží udělat pořádný kus práce a když se něco nedařilo, pokrčilo se rameny a všechno spravil smích. Ale s tím je teď konec. Vlastně všechno to šlo ke dnu s Compass Rose. Vlevo 10, řekl Lockhart. Vlevo 10, pane. Kormidlo 065. Kormidlo 065, pane. Erikson čekal, až Saltaš vykrouží široký oblouk a usadí se na novém kurzu. Cítím, že je to dneska zastaralé. Válka všechno nepodstatné odhodila. Teď už nezbylo kousek místa pro schovývavost a omyl se nepromíjí. Cena by mohla být příliš vysoká. Ano, pane kapitáne, přisvědčil Lockhart. Vzpomínáte si, řekl zamýšlený kapitán, na toho chlapce, Grega, námořník první třídy to byl, jak ho jeho žena vodila za nos a on zmizel z lodi a zajel si udělat domů pořádek. Už je to skoro 2 roky. A před 2 roky jsem si mohl dovolit pustit ho jenom s domluvou a pořádně mu vynadat. Zavrtěl ve tmě hlavou. Teď už Krista pána ne. Dostat se Greg přede mě teď vyfasuje 3 měsíce vězení za derzerci a moc dobře bych se postaral, aby zůstal trčet v první třídě do konce vojny. Už si nemůžeme dovolit manželky, domácí neschody a chápavé porozumění. To skončilo. Ano, pane kapitáne. Není to nic víc než cesta, kterou se ubírá válka. Jde do tuhého. Platí jen 100% úsilí, na okamžik si zamyslel. A taky 100% tvrdost. Vzpomínám si, jak jsme potopili tu ponorku a měl jsem v kajutě toho německého kapitána. Nechoval se ke mně dobře. Vlastně to byl hnusný drzoun. Pamatuju si taky, že stačilo už jen moc málo a popalil jsem pistoli a odstřelil ho. Zase se zhluboka nadechla. Stát se to teď. Vůbec bych nečekal ani nepočítal do 10. Zastřelil bych ho jako psa a hodil rovnou přes palubu. A tak by to dopadlo s každým, kdo by se chtěl se mnou o tom dohadovat. Ano, pane kapitáne. Já vím, že to zrovna není to, zač bojujeme, ale nejdřív musíme vyhrát, než si budeme moci vybírat a určovat mravní zásady. Ať je práce za námi a budu tak milý, jak to kdo bude potřebovat. A nebude záležet, jestli se má jednat o německého kapitána nebo o námořníka první třídy Grega nebo, Lokar cítil, jak se Erikson směje, když konečně dospěl k rozhodujícímu závěru, nebo o vás. Zapamatuju si to, pane kapitáne. Třeba vám to palubní připadá všechno trochu pochybené a myslíte si, že se člověk nemá nechat rozvrátit válkou. Ano, pane kapitán, vy se jí ale také stoprocentně věnujete. Vy přece taky věříte v stoprocentní zaujetí, nemám pravdu? Žádné místo pro omily, žádné místo pro milost, žádné místo pro lásku ani jemnost. Ano, myslím, je to těžké, co? Saltaš rozrážela vlny a s ní brázdil temné moře neúnavný konvoj. Daleký východní obzor před nimi už chystal světlo a celou noc a čtvrtku blíž k domovu. Domov, pomyslel si Lockhart. Zase Clyde, kotviště, ticho a odpočin. A Julie Halamová. Kapitola 5. Julie Halamová, řekl Lockhart přísně. Myslel jsem, že jako velitelka dívek z pomocného ženského sboru jste ta nejpříznější vrenka na světě. No to také jsem, řekla Julie. Jsem pro ně úplný podstrach. Řekněte mi ještě něco. Co ty nohy a prsty, ukázal. Kde jsou předpisy? Kde je přísnost? Jak ospravedlníte něco takového? Julie pohledla přes okraj člunu, kde její nahé prsty u nohou lehce čeřily vodu. Zvedla jednu nohu a třpitící se kapky, v kterých se odráželo slunce, honily jedna druhou a padaly do člunu. Znovu se na něj podívala. Musím se ospravedlňovat, promluvila pomalu, poněkud zasněně, jako by v tom šťastném okamžiku snad ani neposlouchala, co říká, a důvěřovala, že toho nevyužije. Jaký předpis překračuji? Neurčitě mávl rukou a pustil kvůli tomu na chvíli klečák. Člun se zatočil a Lockhart jej musel strhnout do původního směru. No, dobrý řád a námořní kázeň, všeobecně. Jste vrenka, plně odpovědná a podléhající řádům. A ty říkají velmi jasně, že si nesmíte špláchat prsty u nohou ve vodě, jste-li na lodi pod mým velením. Noha cákla přes okraj do vody a loďka se zakymácela. Jste tak hrozně milý, řekla, když vykládáte nesmysly. Zrušila jsem přece nejméně na 5 hodin všechny řády a předpisy. Jsem přece na výletě a hezky daleko z dosahu tenat válečného námořnictva. Mám na sobě staré dlouhé kalhoty, vlasy mi visí dolů, doslova. Špláchat nohy ve vodě se k tomu všemu přece dokonale hodí. Nelson by to schválil, pohledl na ní. Nelson by to neschválil, ale vašim vlasům to takhle docela sluší. Byla to pravda. Když na ní pohledl, jak si pohodlně sedí na lavice člunu, plně si uvědomoval, že má volno. Těšila se jeho nenucenému hodnocení a on došel brzy k závěru, že tím trvalým zdrojem krásy je tvar jejího obličeje. Tmavé vlasy, spadající teď skoro až na ramena, nerušily dokonalost. Zrovna tak, jako nic neměnili dlouhé kalhoty a žlutá košile. Jsem stejná, tak i tak, vyber si, říkali ty uvolněné vlasy i seprané modré pracovní kalhoty, které vystřídali dokonale ušitou sukni, ale neubrali Julii na elegantním vzhledu. Nemohla se asi rozhodnout, kdy je vlastně sama sobě blíž. Nebylo snadné stanovit její pravé métier a nebylo to vlastně vůbec důležité, když splňovalo všechno tak dobře. A skutečnost, že tím vším i její výlučnou společností se může těšit, Lockharta stále ještě ohromovalo a odzbrojovalo. Byli na výletě, jak řekla, když se omlouvala. Loď, vypůjčená pramice s plachtou, je nesla v lehkém vánku od Lovcova břehu ke špici jezera Holiloch. Odpolední hodiny raného září nemohly být krásnější, jak se někdy stává v těchto pustých severních vodách. Nepolevující slunce zářilo s vervou jarní síly, řálo vodu, koupalo celé povodí Clydu v radostné záři. Jejich lodička proplouvala mezi hnědými a purpurovými pahorky, zanechávala daleko za zádí rušná kotviště a mířila do míru a samoty, které slibovala špice jezera. Zdálo se, že v náručí líného ticha opouští normální svět. Jehož požadavky znali až příliš dobře a plují vstříc nedotčenému soukromí, které si mohli přizpůsobit podle svého vkusu. Byl hrdý, že je s ním, hrdý a šťastný, a cítil ještě něco jiného, co jemně poutalo jeho pozornost a nedalo se, ani neměl chuť, definovat. Jejich výlet měl všechny přednosti, jaké výlet potřebuje. Krásné děvče ve člunu jsou sami a on už plně prožívá její přítomnost jako přítomnost ženy. Ale jako tehdy, poprvé, kdy ji nepolíbil, tak ani tenhle okamžik nebyl tou nezbytnou chvílí a nic nenaléhalo, že se jí musí stát. To, o co se spolu dělili, člun, skotačící vlny kolem přídě, sluneční paprsky a pahorky, jí tak jasně postačovalo. A tím pádem i jemu. Ještě k tomu Nelsonovi, přerušila po chvíli družné ticho. Usmál se, když si uvědomil, jak se své hlavě drží toho, co chtěla objevit, a jemu, že působí radost mluvit o čemkoliv na světě, dokud je spojuje nádherný tón jejího hlasu. Tak ještě k tomu Nelsonovi, opakoval po ní. Zaklonila se na sedátku a kapky vody jí s nohou padaly dovnitř. Řekl bych, poznamenala zamyšleně, že by se mu líbily moje vlasy, ať už by to bylo předpisové nebo ne. K ženám se choval vždycky jen schovývavě, ne? Podívejte se na Lady Hamiltonovou. Zcela nečekaně Lockhart stuhl. Co má být s Lady Hamiltonovou? Julie hleděla na plachtu, její stín se s nachýlením loďky dotkl její tváře. Moc nechybělo a vzdal se kvůli ní všeho. Nebo aspoň zanedbal spoustu věcí, které byly o tolik důležitější, že? Nelson, Lockhart nabral dech. Něco takového by nikdy neučinil, nikdy v životě. Vlasem mu zazněl tón, který ji přiměl otočit se, pohlednout na něj a spatřit v jeho tváři něco, co jí překvapilo. Něco takového by býval neučinil pro nikoho, opakoval Lockhart. Miloval tři věci. Válečné námořnictvo, Anglii a Lady Hamiltonovou. Miloval je všechny opravdu moc, někdy až neskonale, ale vždycky je miloval v tomhle pořadí. Ach, Julie se usmála a nespustila z něj oči. Jen jsem se ptala, ale zvědavost jí přece jenom neopustila. Nevěděla jsem, že je to váš hrdina. Vlastně jsem vůbec netušila, že si potrpíte na něco takového, jako jsou hrdinové. Usmála se jako ona. Jistě, že. A taky mám rád psy a fotbal a pivo a životní pojistku. Každou neděli můžeme naložit ratolesti do sajitky. Pevným gestem ho zarazila. Radši se vraťte trochu zpátky. K vaším službám, madam. Abych pravdu děl, je to skutečně můj hrdina. Ohromný námořník, výborný vůdce, laskavý člověk, statečný muž, milenec. Jehož milenka se vůbec nerozpakovala místním dítě a ani ho netahala k oltáři. Teď se zase Lockhart zadíval na plachtu, jako by tam četl slova, která chtěl vyřknout dál. Víte, že byly chvíle, kdy držel celou Anglii v dlani a vlastně taky celou Evropu. Jediný omyl u Trafalgaru, rozdíl mezi povolem vpravo a vlevo, mohl proměnit výhru v prohru a změnit mapu celého světa. A on to věděl. A hravě to zvládl. Jenže nestratil ze zřetele ani pravidla, podle kterých bojoval. Lockhart se odmlčel. Kdybych vám opakoval slova jeho poslední modlitby, smála byste se mi? Zavrtěla hlavou. Tak poslouchejte. Kéž velký Bůh, kterého vzývám, dá mé zemi a pro dobronění Evropy vůbec velké a slavné vítězství. A kéž nepravost nikoho neposkvrní. Kéž lidství po vítězství se stane převládajícím rysem britského loďstva. Přikývla. V tom je skutečně všechno, vidíte. Až do dneška. Byla to poslední slova, která napsal? Ne. Pokud se pamatuji, to nejposlednější psal Lady Hamiltonové těsně před Trafalgarem, když věděl, že francouzská flotila vyplouvá a bude boj. Totiž začal dopis, potom přestal a vyjádřil se, že ho snad bude moci dokončit po bitvě. Co v něm bylo? Nic, psal jí jenom pozdrav. Musela být krásná, řekla Julie po chvilce. Zavrtěla hlavou. Ani nápad. Většinu lidí od prvého pohledu odpuzovala. Měla hodně nepřátel. Částečně se žárlivosti, z části protože byla příliš upřímná a otevřená, a posměch jí nedělal veliké potíže. I její přátelé souhlasili, že na ní nebylo nic zvláštního na pohled v době, kdy se seznámila s Nelsonem. Společensky bezvýznamná, tlustá a dost spovykaná. Co potom tedy? Lockhart pokrčil raminy. Měla něco pro něho. Byla jeho druhou polovinou. Emocionálně. Osoba, kterou musel mít, aby si vynahradil potíže a napětí toho, co dělal. Víte, při milostném vztahu vlastně vůbec nezáleží, jak žena vypadá. Buď je žádoucí, anebo není. Když je, její vzevzření a způsoby nehrají roli. A když není, sebevětší štěbetání a elegantní rozumování vůbec nic nevyřeší. Škoda, řekla Julie malomyslně. Vy si stěžuje? Když byl tak výjimečný, řekla. Proč vůbec potřeboval ženu? Takový lidé si obvykle úplně stačí sami. Podle mne je to docela přirozené, řekl Lockhart po chvilce. Byl to dokonalý člověk, muž činu, muž představivosti a muž schopný lásky. Anglie mu dala možnost naplnit polovinu. Žena mu poskytla druhou polovici. A nikdy se ty dvě složky nepřekrývaly, nikdy si nepřekážely. Ne, to je na tom obdivuhodné. Věnoval se oběma a místo se našlo také pro obě. Potom se odmlčel a zamračil. Tak se mi zdá, řekl po chvíli, že tohle všechno je v přímém rozporu s něčím, co se vám už jednou povídal. Přikývla, usmála se a náhle si sedla. Ale já vám to nechci připomínat teď, když je tak krásně. Už tam budeme? Skoro tam byli. Po chvíli loďka narazila do hrubého štěrku, sklouzla o kousek a pozvolna se zastavila. Když stáhli a svinuli plachtu, rozhlédli se kolem na podivný tajný svět, do kterého se dostali. Byli 5 mil za klidnou vodou jezera a téměř z dohledu ústí. Prostředí zálivu se nad nimi a nad člunem rozeklenulo, jako by byli trpaslíci. Ale nic jim nevadilo, že jsou tak malí, protože prostor jakoby je objímal, laskavě a veselé. Za nimi se táhla opuštěná pláň vody, před nimi křivolaký břeh, jediná borovice a kruh tichých pahorků. Slunce se jim teple opíralo do tváří, vzduch přímo omamoval. Když promluvili, jejich hlas jakoby padal do hlubokého ticha. Ohrožoval je na chvíli, ale pak se na dobro propadl. Vyskočili z loďky a přebrodili se na břeh. Mohl si tam donést, napadlo ho najednou, ale nepřipadalo mu to jako ten pravý čin. Tělo, kterého se ještě nikdy nedotkl, parfém, který znal jen z lehkého zavanutí, neměli co dělat s nevinným okamžikem, o který se podíleli. Možná však, že jeho myšlenka zasáhla i ji, protože když si roztáhli přikrývky, vybalili piknikový košík a usadili se vedle sebe, zavládlo mezi nimi neobvyklé napětí. Bylo to poprvé, kdy je samota tak dokonale a nestřeženě zaskočila. Také se prvně viděli bez uniform. A prosté šaty, které měli na sobě, usnadnili do jisté míry vzájemnou představu ženy a muže. Přiblížili k povrchu smyslové uvědomění blízkosti, které slučovalo v nejkrajnějším významu její krásu a jeho mužnost. Mluvili roztěkaně a stísněně. Tiše leželi. Těšili se ze slunce, ale bylo to neklidné potěšení. Tu a tam na sebe letmo pohlédli, ale byly to zmatené a neskutečné pohledy. Nakonec se Julie zamračila, posadila se a řekla, je to úplně něco jiného než jindy. Proč? mohl uhádnout, že takhle rozřeší problém jejich vzájemného zkoumání bez okolku přímo. Asi proto, že jsme tak dokonale sami. Předtím se nám to nikdy nestalo. No dobrá, zamračila se a zase na chvíli zmakla. Ale proč se máme kvůli tomu ostýchat nebo se cítit nesví? Nejsme přece děti. Děti, pomyslel si. Proč vidím teď jen jedno, když takhle říká děti? Co se to s námi tak rychle děje? Nebo snad jenom se mnou? Vystřelil naslepo. Julie, za posledních 8 měsíců jsme se viděli 5krát nebo 6krát. Pokaždé jsme se poznali o trochu líp a myslím, že jsme se i vzájemně líp užili. Přikývla souhlasně. Ten objevující proces byl ohromně milý, ale vždycky jsme se dostali o kus dál. A tak to má být. To bylo na tom to nejlepší. Najednou na něj padl ostych a všiml si, že dokonce trochu ztrácí dech. Popudil se. Nervozitu by už měl mít přece dávno za sebou. Chci, pomyslel si zmateně, když hleděl na její ňadra a ramena pod tenkou košilí. Já vím, že já bych chtěl, ale není to tak jednoduché. Chci ji. Kromě těch ňader a úst, které slibují měkkost, po tolika možných stránkách. Chci ji a musím ji mít, ať zvolí jakékoliv podmínky. Čím těsnější spojení, tím líp. Přerývaně se nadechl. Vývoj se nezastavil, vyrazil ze sebe pracně. Ale teď jsme se dostali k bodu, kdy jsi tak krásná a já jsem muž. Ozvala se náhle. Já vím moc dobře, že jste. Byl si vědom jejího napětí. Hleděla stranou, dokonce se trochu začervenala. Nemohli bychom to trochu odložit? Otázala se potom. Nezdá se mi. Ne, nezdá se, že by to šlo, že ne? Víte přece, že vás miluji. Přikývla. Já vím. A vy? Počkejte chvilinku. Hleděla upřeně do vody, váhala a bojovala s takovou horou starostí, jaký ještě nikdy neviděl. Ale tím, co si řekli, se ve vzduchu pročistil poctivý a den zkrásněl. Teď aspoň věděli, kudy se táhne mes jejich potěšení. Zůstali potichu hodně dlouho. Vlny šplouchaly u břehu a slunce jim žehnalo. Nakonec promluvila Julie šťastnějším a důvěrnějším hlasem. Jako mi sama byla ráda, že před nimi teď leží jen prostá slova a myšlenky. Přála bych si, řekla a otočila se k němu, aby tu mohlo existovat na vaši otázku přímé ano, ale nebyla by to přesná odpověď. Podílíme se o moc, že? To je pravda od samého začátku. Vidíme to, prociťujeme, že se to děje. A něco z toho bylo už překrásné. Její oči, vážné a něžné, hleděli teď na něho s dokonale čestným výrazem. Vlastně to začalo už při první naší procházce. Vy jste mne doprovázel po tom vašem večírku a konečně jsme byli chvíli spolu. Tušili jsme asi, že se bude všechno ubírat touhle cestou. Řekl jste, a teď se živě usmála, procházka udělala z večírku slavnou. A potom jsme se rozloučili. Chtěl jsem vás políbit, ale rozmyslel jsem si to. Tenkrát jsme měli poprvé stejnou myšlenku. Teď jsme tady. Najednou v míru uprostřed války. Milujete mne a chcete mě. A já, odmlčila se a její hlas zazněl zvučněji. Poslyšte, řekla. Muži po mně vždycky chtějí, abych se za ně provdala a nebo s nimi spala. Pevný a poctivý tón nezazněl ani syrově, ani neomaleně. Ve válce, když máte v práci kolem sebe tolik mužů, se něco takového musí stát. Žádné podstatné důvody se k tomu nepojí. Stalo se mi, že jsem o některé nabídce docela vážně přemýšlela a potom zazněl falešný tón, nebo měl dotyčný příliš naspěch, nebo byl den samá nuda a já zas všechno pustila z hlavy. V tom okamžiku se maně předklonila a dotkla se jeho holé paže. Měkké prsty ho neskonale utěšily a pusté, úděsné myšlenky o jiných mužích, kteří se s ním milovali, se okamžitě rozplynuly. Teď jste tu vy, pokračovala, a jste úplně jiný. Nezazněl žádný falešný tón. Sladil jste se mnou krok, vyhověl mi a ani jeden den s vámi nepřinesl nudu. Přikryl je ruku tou svou a cítil, že se chvěje. Dokud se oba o sebe chvějeme, nemusíme to říkat dál. Jak já se o vás třesu, podívejte se, řekla znova. Má láska se teprve zrodila. Teprve teď začíná žít. Je toho nová stolik, co mám ráda, co ve mně budí úctu. Jsou věci, které již miluji a jiné mě překvapují. Tohle odpoledne jsme objevili zase něco nového. Či málem objevili. Když se odmlčela, znovu přikývala. Něco nového v zákytu se vším ostatním. Smysly, vnitřní neklid. Je to milé, řekl. Jde z toho strach. Totiž ne, že bych měla strach, že najednou zvednu oči a uvidím vás. Mám na mysli něco úplně nového, co jsem nikdy tak silně necítila. A schrnu to, jsme stále ještě u zrodu lásky. Vstal, překročil přikrývky a uvážlivě si sedl těsně vedle ní. Chcete říci, že jsem začal moc brzy? Ne, tak docela. Museli jsme si o tom napřed promluvit, nahnula se k němu. Když jste u mne blízko, vím, že bylo třeba mluvit, ale brzy je snad jen na mou odpověď, jen o jednu schůzku. Možná. Když už jsme tak blízko, řekl se stopami neklidu, musím říci, smím vás políbit. A já, odpověděla bez váhání, musím říci, jistě, situace je k tomu jako stvořená. Rty měla nádherně měkké, tvář a vlasy voňavé, tělo tak povolné a rozdírající smysl, jak tuším. Julie, zašeptal mezi dvěma polibky a cítil, jak se jí chvěje spodní red. Možná nervozitou, možná taky touhou. Obloha jako by se celá zvrátila. Když otevřel zase oči, viděl, že se na něho dívá s jemným a potěšeným překvapením. Jisté schopnosti nezapřete, řekla. Usmál se a smířil se s pokynem k chladnějšímu kurzu. Pořád ještě výchozí bod, otázal se. Začala se smát s ním a přikývla. Ale rozehrávka je také krásná, nahnula se, krátce ho políbila a pak ještě jednou na ujištění a potom řekla nesmírně rozšafně a klidně. Žádáte mě o ruku? Upřeně na ní pohlédl. Co jiného? Mně napadla spousta všelijakých myšlenek, když jste mě líbal. Uvědomil si, že jí opanovalo bezmezné štěstí a hluboké pohnutí a chtěl, aby se v této atmosféře setkali. Žádal jsem vás i o to druhé. Samozřejmě, že vás chci. Ve všech ohledech. Včetně toho, že se co možná nejdřív stanu vaším milencem. Ale zdálo se mi, že celá naše cesta je manželství. A zasvěcení. Válka, Drahuško řekl. A první mazlivé oslovení mu stálo hrdlo. Nevím, co na to odpovědět. Válka musí být bojována a čeká to nás oba. Když se mi zdálo, že dobře bojovat může člověk jen při nepřetržitém soustředění a když vyloučí všechno, co by ho rozptylovalo. Teď mi připadá, že to už je opravdu kdysi. Promluvíme si, řekla pozorující jeho tvář. Teď na tom nezáleží. Láska začíná žít, řekla stichle. Jak jste trpělivý? Když mám naději, tak ohromně. Počkáte si na odpověď? Třeba do konce světa. Ale říkal jste, milenci, co možná nejdřív. To proto, že jsem vás právě políbil. Líbat vás znamená chtít vás v tom okamžiku. Zdálo se mi, že stačí pouhé dva naše polibky, jedno obětí a je ze mne milenec. Pousmála se a znovu zčervenala. Bylo mi taky tak. Vám se to říká, bručel. Nic jsem na vás nepoznal, smála se. Za to já jsem vás najednou poznala dobře. Obrovská úleva. Jak nádherné, řekla dotko se jí tváře, mít někoho, kdo vždycky rozumí, o čem mluví. Ale teď už se chci vážně něčeho najíst. Drželi se za ruce celou zpáteční cestu. Někdy řekl jenom Julie. A někdy se nahnul a beze slova jí políb. Připadala mu jako něžnost sama. A cítil k ní takovou blízkost, jako by už skutečně se stali milenci. Na druhém konci jezera odbočili a zamířili k Lovcovu břehu. proplouvali obraným pásmem a připomněli si něco, o čem až dosud nepromluvili. Viděli tvar eskort, dvě fregaty a čtyři korvety, jak se opírají do přílivu cestou domů po předání konvoje, který strážil. Oba je tiše sledovali. Propluli docela blízko kolem nich a vzedmuté odrazové vlny roztančily jejich malý člun. Vy si myslíte, aha, skupina Ellendale. A já si myslím, je tu opět válka, řekla Julie o kus dál. Na hezky dlouho jsme ji od sebe zapudili, stiskli rameno. Nesmíte mě nikdy opustit, Julie. Vím, kam poplujete zítra. Dejte na sebe pozor, řekla, jako by ho ani nezasle. Něco zvláštního? Otázal se překvapeně. Zvolna sklonila hlavu. Říká se, že je to ta nejstudenější cesta na světě. Ještě jednou se na něj podívala, pohladila ho po tváři a opakovala znovu. Dejte na sebe pozor. Kapitola 6. Severní Rusko. Pocman Barnard, vousatý kormidelník Saltaš, se rozlízel po nevalném pobřeží Murmaňsku a usoudil, že to tu vypadá skoro jako všude jinde, kde byl během války. Nestálo to za tu cestu. Ubledlé slunce poblízí se v matné obloze jako krátkozraké žabí oko. Opíralo se teď do celé délky nábřeží, do sněhu, neustále zdupávaného ve špinavou čvachtanici a do spleti střešních hřebenů, které vroubily přístav Murmaňsk. Aspoň odtud mu to připadalo jako k další přístav, který na tom není zvlášť dobře s vybavením. Ozvolené stráže jsou tu poněkud nápadnější a vzduch zatraceně studenější. Připluli a museli vydržet všechno, čím je nepřítel počastoval ve formě útoku. Během plavby ztratili tucet lodí, tři eskorty a více jak 20 letounů svých mateřských lodí. Byla to popravdě nákladná, vyčerpávající a trochu ryčná exkurze. A Rusové právem takové úcilí ocenili. Barnard se párkrát otřásl ve svém chlupatém tlustém klokanu, začal plácat rukama v rukavicích o sebe a podupávat po železné palubě. V Murmaňsku byla nemožná zima. Nikdy si víc nepochvaloval svůj vůz. Ale ono to tak bylo celou plavbu. Mráz prolezl a štípal všude. Konvoj měl jako obvykle předepsanou únikovou trasu. Prodral se hustou ledovou tříští kolem Medvědího ostrova a Severního mysu. V těchto arktických vodách nezavládla nikdy noc. Nikdy nebyla skutečná tma. Celou dobu se nad nimi táhlo studené šedavé světlo, které padalo na zrovna tak studenou a šedivou placku moře. Saltaš a její družky z doprovodu vypadaly spíš jako hračky nasazené přesně podle měřítka na oceán, napodobený skleněnou deskou a přizpůsobený chumelícím se sněhem. O veškeré dramatické efekty se staral nepřítel. Přiváli rychle jako smršť ve všech představitelných a nejdivočejších formacích.
Času s cigaretou a s holkou, co nemá kam dít. Skleniček pár a pár tahů strávy, uteče den, jak večerní zprávy. Neumějí žít a bouři se a neposlouchají. Svět, mají na duši vrásky, tak málo je, stačili dát. Jen za hlíby svět mají na duši vrázky, tak málo je lásky, ztracená víra, hrozný si nic nepozbírá. Jen za hlíby svět mají na duši vrázky, tak řádku not a kolik nad linkou být smí. Kolik je dětských úst, co zamkneš pralinkou, kdož ví. A proč je táto v abecedě před LK? A řekni táto, ale vážně, byla popelka. Proč si dívky rády hrajou na velký a pak pláčou jako malý popelky. Popel krásy, hlášek, touhy není lék, přitom schází jen ten pouhý oříšek. Je písku na poušti a kolik tou pouští vede cest. Když éro zemi opouští, co všechno sebou musí nést. A může se táto malý změnit ve velký. A řekni táto, ale vážně, jsou teď popelky. Je to krásný hrát si věčně s otázkou. Je krásný běžet dál i za láskou. Věčně práce běžet světem, řeknu vám. Proto faním dětem a všem popelkám.
Joe Roberts, s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec, je okej. Všechno řeší náš Frankie pěstí, útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo hlášení, Frankie má trouble a pech. Rvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Frankie, to není voda, to je krev. My s Frankiem se smáli a pili, krev máme společnou, já on. Cítím pouto rodný síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. ať se co chce stane. Má ve mě bratra dám, mám točit se zády k rodině, za co bych stál. My oba se líbili Marii, mezi námi váha. Pak se Franky dal k armádě a Maria se mnou zůstala. Pak za scény spadly dolů a já s Marii všechno vzdám. Farmu nám v dražbě prodali a já tuhle práci vzám. My s Franky se smáli a pili, krev máme společnou, já a on. Cítím pouto rodní síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Ať se co chce stane, má ve mě bratra dám. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál. Je noc jako každá jiná, to jenom muž vází k zemi pát. Ten Franky to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu, je to podivnej svět. Houkám a vidím před sebou svět za koncový. Auta dál stovkou Michiganem uhání, jen já a Franky to ví. Pak se šlápl jsem pedál, brzdím, aby žil. Má to tu ke kanadský hranici, snad jen 10 mil. Rádio v autě vypínám, kde jsem já, kde je bratr, kde je svět. Krev je víc než voda a volá Franky je. My s Frankym se smáli a pili, krev máme společnou, já a on. Cítím pouto rodní síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Tak ať se co chce stane, má ve mě bratra dát. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál.
Z nich něco zní. Tak jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně a sladší měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žák, v ten požehnaný čas, to ryby brali víc, byl veselejší smích a v létě větší hic a v zimě čistší sníh. I stromy rostly vejš k těm bílejm kadeřím a všem jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěřím. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a sladší měli zvuk, i řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál, a delší bejval den, a závaznější slib, a ruce krásných žen mě hladívaly líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl. Když jsem já byl tenkrát kluk, svět na dlani jsem měl a v očích hejno sluk. I k nebi měl jsem blíž než hvězdář nebo kněz. Co dneska, co ty víš, jak tehdy voněl bez. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a sladší měli zvuk, i řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál, a delší bejval den, a závaznější slib, a ruce krásných žen mě hladívali líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl.